Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya.
Halo sahabat Generasi Gaul, apa kabar? Semoga selalu baik dan sehat di sana.
Iya, kembali lagi dengan kita di podcast Generasi Gaul. Yeay.
Oke, okay. Guys, apa kabar nih?
Alhamdulillah baik-baik sekali. Gimana Kak Ayu?
Alhamdulillah seperti biasa, as always.
Oke, jadi hari ini tuh kita ingin membahas tentang suatu tema, topik
yang
sudah mendunia ya tentunya, karena ini
banget
adalah topik internasional, guys.
Betul banget.
Jadi kita akan membahas tentang Hari Anak Internasional nih, teman-teman.
Jadi Hari Anak Sedunia ini emang dicetuskan agar kita tuh bisa peduli dengan anak gitu ya, kayak karena mereka itu kan
banget
kayak agent of change, mereka calon-calon penerus bangsa, ya nggak sih Kak?
Dan kalian yang dengerin ini pasti sudah melewati masa anak-anak dong.
Betul
ya,
banget
sih?
Jadi sebenarnya gimana sih Kak sejarah dari Hari Anak Sedunia ini?
Oke, jadi menurut riset nih, Hari Anak Internasional ini atau Hari Anak Sedunia ini pertama kali dicetuskan itu pada tahun 1954 nih teman-teman. Nah, kalau di tahun 1959-nya itu, PBB itu membuat semacam deklarasi hak anak yang kemudian pada tanggal 20 November tahun 89, PBB ini mendeklarasikan konvensi hak-hak anak nih.
Gitu, betul banget. Dan menurut UNESCO sendiri pada laporan ya tahun 2017 sampai 2018, Global Education Monitoring Report, jumlah anak yang tak mendapat akses pendidikan itu mencapai 246 juta. Nah, dengan adanya data ini, Hari Anak Sedunia itu bisa diharapkan itu dapat menyadarkan banyak pihak untuk lebih mementingkan pendidikan-pendidikan terkait dengan anak-anak gitu.
Oke, jadi menurut sejarahnya ini kan tentang membahas tentang hak-hak anak ya. Jadi kayak agar anak-anak tuh bisa lebih show up tentang pendapat mereka dan sebagainya gitu ya Kak.
Dan bisa juga kita sebagai orang yang sudah dewasa, kita harus peduli tentang anak itu sendiri ya Kak.
Iya, karena masa pemikiran di anak-anak itu akan menjadi tolak ukur bagaimana dia ke depannya, bagaimana cara dia berpikir itu dimulai dari sejak dini sebenarnya. Dan anak-anak itu masa yang sebenarnya kayak peralihan dari masa kecil gitu terus menuju ke dewasa itu dari anak-anak ya Kak.
Oke. Nah, dari sejarahnya udah nih Kak. Nah, sebetulnya memang dihususkan untuk Hari Anak Sedunia ini memang untuk menyoroti permasalahan-permasalahan pada anak gitu ya Kak ya. Dan kita sebagai orang yang sudah dewasa, iya, kita harus peduli ya Kak. Nah, sebenarnya permasalahan anak utama itu apa aja sih? Nah, jadi selain pendidikan ya teman-teman. Jadi UNICEF itu juga menyoroti Hari Anak Sedunia. Nah, jadi ada dari dari UNICEF itu memaparkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi anak-anak saat ini dan di kemudian di masa depan juga ya kayak. Jadi yang pertama apa nih Kak?
Jadi yang pertama tuh permasalahan pemenuhan akan air bersih, udara yang bersih, dan iklim gitu Kak. Jadi banyak banget nih, hampir setengah juta anak-anak hidup di wilayah itu dengan potensi banjir nih teman-teman. Jadi kayak mereka tuh kekurangan air yang bersih, kekurangan udara yang bersih, dan iklim yang aman juga. Jadi penting banget nih kesadaran bagi kita, terutama masyarakat, untuk dapat mengelola air dan dapat mengelola intinya tuh kayak udara-udara, bagaimana agar tetap bersih, agar anak-anak generasi selanjutnya itu mendapatkan cakupan air, udara, dan iklim yang bersih dan aman teman-teman. Karena dari lingkungan juga sangat berpengaruh sekali ya untuk kita, terutama dari masa anak-anak ini kan kayak penentuan bagaimana tubuh ini kan masih belum terlalu optimal dalam apa ya Kak, kayak misalnya belum terlalu optimal banget buat menempa gitu, kayak udara-udara kotor dan lain sebagainya. Jadi kayak masih
sensitif gitu ya.
Iya, masih sensitif banget,
belum matang
ini
tubuhnya.
Iya, jadi kayak harus perlu banget lah intinya kayak udara yang bersih, air bersih, dan iklim yang benar-benar aman buat mereka.
Oke. Bisa yang kedua itu apa Kak?
Yang kedua itu dari satu dari empat anak itu hidup dan belajar di wilayah konflik. Jadi menurut UNICEF ini ada 75 juta anak dan remaja itu jadi dampak nih Kak, dan konflik dari bencana alam sehingga mengganggu aktivitas pendidikan mereka gitu Kak. Jadi gimana nih kalau menurut Kak Ahil nih, bagaimana sih gimana bencana alam itu jadi ganggu aktivitas mereka tuh?
Iya, emang mungkin banyak sekali ya anak-anak di luar sana yang kurang bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik gitu, yang layak gitu, karena mereka banyak sekali menghambat aktivitas-aktivitas iya, pendidikannya.
Karena gitu, bencana alam itu kan seperti kayak longsor kayak gitu kan, itu bisa merubuhkan aktivitas belajar mereka. Maksudnya kayak tempat-tempat yang
juga nggak ada.
Iya, tempat yang nggak ada.
Fasilitas yang nggak ada gitu ya kayak. Jadi benar-benar bisa menghambat mereka untuk bisa belajar gitu.
Dan dari bencana alam juga ada beberapa bencana buatan nih teman-teman, yang tentu saja masyarakat sendiri yang melakukannya, kayak bisa meledakkan pohon secara ilegal, terus kayak membuang sampah sembarangan dan lain-lain, itu menyebabkan lingkungan jadi tidak bersahabat dan menghambat proses pembelajaran dari anak-anak tersebut kayak gitu.
Betul banget. Nah, kemudian yang ketiga nih teman-teman, ada juga masalah kesehatan mental pada anak. Jadi dari organisasi kesehatan dunia WHO memperkirakan sebanyak 62 ribu remaja itu meninggal pada tahun 2016 nih. Karena kenapa? Mereka melukai diri sendiri yang katanya nih sekarang menjadi penyebab utama kematian bagi remaja berusia 15 sampai 19 tahun.
Aduh, ngeri gak sih? Bahaya banget. Iya, benar banget. Apalagi apa ya, kayak ini tuh mental kayak gitu kan, dan mental mereka tuh jadi mengakibatkan mereka berpikir untuk bunuh diri atau meninggal kayak gitu, hanya karena mentalnya tuh gak bagus gitu teman-teman. Dan beberapa faktornya ya bisa aja dari lingkungan atau dari memang keadaan yang tidak mensupport mereka, baik dari segi mentalnya tersebut terutama ya.
Betul banget. Dan selalu kita ingatkan juga ya teman-teman, ketika kalian memiliki, merasa bahwa kalian itu memiliki mental illness, itu kalian jangan sampai cuma diem aja, gak mau share ke orang lain. Karena mental illness itu bener hal yang bukan hal kecil, tapi itu bener-bener hal yang kayak sama aja kalau fisik kita lagi sakit ya kak.
Iya, kalau fisik lagi sakit kan mending ya bisa kelihatan kayak gitu fisiknya tuh sakit, tapi kalau mental yang sakit itu
susah dilihat dan efeknya juga sama parahnya gitu. Jadi makanya sepenting itukah maksudnya untuk
sepenting itu gitu ya, untuk menyehatkan mental anak-anak dan
untuk mengobati mental illness itu sendiri gitu.
Dan banyak juga kan dari teman-teman kita yang banyak sekali menggunakan topeng bahagia mereka untuk menutupi sebenarnya mereka tuh sedang sakit mentalnya, tapi mereka karena nggak tahu mau cerita ke siapa atau nggak tahu gimana harus melakukan sesuatu dan nggak ada yang support juga, dan mungkin dari kita sebagai teman-teman mereka tuh tidak terlalu peka kalau mereka ada masalah, jadinya ya mentalnya jadi terganggu teman-teman.
Gitu, oke. Okay. Nah, emang ya kak, hari anak universal, hari anak
sedunia internasional
itu
ya,
kan tanggal 20 November ya kak ya?
Iya, betul banget.
Nah, ada juga nih kak yang hari anak internasional nih, yang tanggal 1 Juni kemarin itu. Nah, bedanya itu apa ya? Jadi, bedanya itu dengan hari anak internasional, itu memang keduanya memiliki konsentrasi isu yang berbeda kak. Jadi ternyata hari anak sedunia itu dibuat untuk mengubah cara masyarakat itu untuk melihat dan memperlakukan anak, terutama untuk urusan meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan anak. Nah, sedangkan hari anak internasional itu lebih apa ya kak kira-kira?
Kalau hari anak internasional itu lebih kayak mereka tuh menyepakati untuk mereka tuh memberikan perlakuan yang tepat kepada anak-anak ketika menghadapi masa-masa sulit. Nah, perayaan ini tuh untuk memastikan bahwa anak juga berkembang dengan baik nih teman-teman. Jadi tanpa adanya eksploitasi dan mengarahkan anak untuk menunjukkan keahliannya yang berguna bagi masyarakat.
Jadi emang kedua-duanya itu sama-sama berkonsentrasi pada anak-anak di berbagai keadaan gitu ya kayak, bahkan yang terburuk sekalipun gitu, emang untuk generasi yang lebih baik.
Iya, jadi kita mengingat dengan beberapa waktu kita pernah bahas tentang 4.0 ya, bahwa nanti tuh kita ke depannya akan menghadapi lebih banyak masa produktif jadi yang tidak produktif gitu kan. Jadi kayak masa anak-anak ini masa yang sangat tepat banget buat kita untuk membentuk anak-anak yang benar-benar terpenuhi sehat bagi secara fisik maupun mentalnya.
Betul banget. Nah, sekarang kita ngomongin tentang anak-anak di Indonesia ya kak ya. Nah, berdasarkan buku Profil Anak Indonesia pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, Profil Anak Indonesia 2018 ini memproyeksikan katanya bahwa sebanyak 30,5% atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2017 itu adalah anak-anak yang berusia 0 sampai 17 tahun. Artinya hampir 1 di antara 3 penduduk Indonesia itu merupakan anak-anak ya kayak, yang diprediksikan proporsi anak di Indonesia itu pada beberapa pun waktu ke depan itu juga tidak akan mengalami perubahan yang secara signifikan ya kayak.
Iya, betul banget.
Nah, kemudian nih anak-anak itu kan memang agent of change ya kak?
Iya.
Yang tadi seperti Kak Esa bilang dan iya, seperti kita bilang juga kalau misalnya anak-anak itu agent of change. Nah maksudnya itu gimana sih kak?
Jadi ya gerakan perubahan dimana kita tahu bahwa kita pengen tahu banget nih kalau misalnya bangsa kita tuh ingin menjadi pastinya ya kan menjadi lebih baik dari generasi ke generasi. Nah gimana sih caranya kita sebagai masyarakat itu kita membentuk anak-anak agar mereka tuh menjadi generasi yang lebih baik lagi nih teman-teman. Dan salah satu caranya ya itu dengan kita peduli dengan mereka, dengan kita mendengarkan hak-hak mereka. Maksudnya kayak mereka memberikan apa ya kayak aspirasi mereka atau mereka tuh inginnya apa, bagaimana gitu. Karena kan dari setiap generasi ke generasi itu gak bisa disamakan ya pemikirannya. Bisa saja mereka tuh ada sedikit yang berbeda dengan kita, ya kita harus bisa menerima. Jika itu tidak baik ya kita mengarahkan sebagai yang sudah pernah melewati masa anak tersebut ya kak.
Betul banget. Nah pada tahun 2030 juga nih, pemerintah itu berkomitmen mencapai target Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ini khususnya terkait dengan pembangunan anak. Seperti yang kita bahas tadi, kalau misalnya satu dari tiga penduduk Indonesia pada tahun 2017 itu adalah anak-anak. Nah, topik yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini memang adalah tentang perlindungan anak. Karena program unggulan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yaitu ada 3 N's. Jadi yang pertama adalah End Violence Against Women and Children, yang kedua adalah End Human Trafficking, yang ketiga adalah End Barriers to Economic Justice. Jadi dari program-program unggulan ini itu digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu untuk yang pertama memberhentikan kekerasan kepada wanita dan anak-anak gitu. Jadi perlindungan anak itu harus menjadi topik yang utama yang saat ini digagas oleh pemerintah kayak gitu ya kak ya.
Iya betul banget. Yang kedua apa nih kak?
Yang kedua itu kan tadi end human trafficking. Jadi kita tuh harus memerhatikan kayak apa ya, memanusiakan manusia. Maksudnya end
trafficking. Iya benar banget. Ya,
membudakkan gitu nggak sih?
Membudakkan. Iya. Jadi kayak kita
perjualan.
Kayak jual beli anak. Budak. Kayak gitu. Kayak atau kita memperlakukan anak itu tidak selayaknya anak-anak. Kayak mereka tuh disuruh kerja dan lain-lain. Kayak kita sering banget kan lihat misal di beberapa pinggir jalan itu banyak sekali orang tua yang menyuruh anaknya untuk menjadi pengemis dan sebagainya, memperkerjakan mereka untuk mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut kami pribadi itu merupakan sedikit cara yang salah, karena anak-anak itu masanya tuh ada sendiri ya, di mana mereka tuh harusnya bermain, belajar, dan mereka itu menilai lingkungannya itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan kayak gitu. Dan bagaimana mereka ke depannya juga bergantung kepada bagaimana mereka di masa anak-anak, bagaimana pola mindset mereka di masa anak-anak dan sebagainya. Dan ya kak, kayak betul, lingkungan itu berpengaruh banget intinya. Apalagi kan kalian bisa lah misal sejenak memikirkan masa anak-anak kalian gimana dan sebagainya. Dan jika lo ada teman-teman yang kurang beruntung di masa anak-anak, kalian tentu bisa memperbaiki tersebut dengan jangan sampai anak aku merasakan hal yang sama seperti aku dulu ya kak.
Betul. Dan yang ketiga adalah end barriers to economic justice. Jadi kayak kita harus men-stop benteng-benteng kepada keadilan terkait dengan ekonomi kayak gitu ya kak ya.
Oke, okay, and
kemudian nih kak, jadi memang kita akan aku ngeblank ya kak.
Oke, okay, gimana nih kak?
Meraih bonus demografi ya kak ya, seperti yang tadi sering kita bahas.
Nah, sering itu banget guys.
Gimana sih kak bonus demografi itu?
Bonus demografi ya tentu saja bagaimana ketika nantinya kita tuh akan mendapati masyarakat yang lebih banyak usia produktif daripada yang tidak produktif nih teman-teman. Jadi di masa anak-anak ini seperti yang tadi sudah disinggung sedikit ya, jadi tuh anak-anak tuh diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena jika dalam masa kita lebih banyak masa yang produktif daripada tidak produktif, tapi ketika yang harusnya itu di masa produktif ini kita mencetak generasi yang cemerlang, generasi yang emas, tapi malah tidak dimanfaatkan dengan baik, jadinya malah akan jadi bencana demografi ini ya teman-teman.
Dan seperti data yang dicantumkan di buku tersebut juga ini, jumlah anak Indonesia itu menempati peringkat 4 terbanyak loh di dunia pada tahun 2016. Jadi pada usia antara 0 sampai 17 tahun itu anak laki-laki itu ternyata lebih banyak daripada perempuan. Nah, komposisi penduduk anak itu terbanyak itu pada usia 10 sampai 14 tahun. Di mana nih Kak? Kan katanya tadi jumlah anak Indonesia pada peringkat dunia itu peringkat 4 ya Kak, jumlah anak Indonesia. Yeah. Itu pada tahun 2016. Hmm. Berarti nih Kak, berkat dengan bonus demografi itu, Indonesia itu sebetulnya banyak sekali calon-calon penerus bangsa, calon-calon yang akan menggantikan
generasi yang sebelumnya.
Generasi yang saat ini ada gitu. Jadi mereka itu akan menggantikan Indonesia di masa yang akan datang, dan mereka adalah calon-calon penggerak gitu ya.
Iya, yeah, agent of change ya,
di
kepada lagi
di masa yang akan datang itu. Jadi kalau misalnya anak-anak, jumlah anak-anak Indonesia saat ini yang banyak, otomatis insya Allah kita akan mendapatkan bonus sendiri tadi itu, bonus demografi gitu.
Iya bener banget Kak, jadi penting banget lah intinya kesadaran buat kita bagaimana kita menghadapi anak-anak tersebut, maksudnya gimana kita peduli dengan mereka, dan jangan sampai kita menciptakan bencana demografi karena ketidakpedulian kita
nih. Karena ada juga nih Kak ya, dari negara lain, kita melihat negara lain misalnya, nah salah satu negara di Eropa misalnya Jerman, nah mereka itu di sana jumlah anak di negaranya itu tidak sebanyak di Indonesia. Okay. Jadi mereka itu krisis agent of change. Jadi mereka itu kayak krisis penduduk, maksudnya krisis yang akan melanjutkan generasi, negaranya yeah. gitu. Mereka generasi muda di sana tuh sangat minim sekali karena mereka tuh sangat produktif sekali gitu ya. Jadi mereka sangat apa ya, tidak terlalu mementingkan terkait dengan anak kayak gitu.
Dan ya.
Jadi mereka tuh krisis bagaimana mereka untuk tetap bisa sustainable development goals itu terwujud gitu.
Oke, jadi mendengar itu ya tentu kita harus sangat bersyukur ya teman-teman,
kita harus bisa
gimana caranya
gitu ya.
Iya, betul banget.
Optimalkan dari jumlah anak Indonesia yang paling, yang katanya terbanyak ini, kita harus optimalkan dengan cara itu tadi ya, dengan cara kita harus menjauhi hal-hal yang beresiko seperti tiada KRR kayak gitu ya teman-teman.
Iya betul banget, dan disinggung banget ya, tiada KRR itu apa aja guys, say no to drugs, early marriage, dan apa ya kayak satunya,
ayo apa, jadi katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada pernikahan dini, dan katakan tidak pada seks bebas, kayak gitu ya guys. Oke, lanjutnya kita mau bahas apa nih Kak, terkait dengan anak nih, penting banget nggak sih pendidikan itu Kak?
Wah penting banget nih teman-teman, karena apa ya, sebenarnya tuh pendidikan nggak harus yang formal ya, karena ada informal juga. Seperti informal tuh kayak yang diajarkan oleh orang tua, keluarga dan lain sebagainya, tidak diajarkan oleh institut pendidikan layaknya TK, SD, sebagainya sampai dengan jenjang tertinggi teman-teman. Dan pendidikan ini juga penting karena kita memang benar-benar perlu adanya pendidikan.
Jadi dengan adanya pendidikan itu kita bisa tadi ya guys mengoptimalkan namanya bonus demografi.
Nah,
gitu.
Betul banget.
Kalau misalnya kita banyak nih jumlah anak-anak tapi tidak berpendidikan, sama aja kayak kosong melompong gitu ya, malah nambah-nambah iya. beban aja gitu.
Betul banget. Walaupun memang iya, ilmu bisa dicari di mana saja, tapi dengan adanya pendidikan dengan institut pendidikan ini, maka akan lebih terarah step by step gitu teman-teman. Dan dengan adanya lingkungan yang diharapkan baik, tentunya anak-anak akan tumbuh secara optimal begitu.
Nah, ada juga nih data pendidikan anak di Indonesia pada tahun 2017 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, itu ternyata partisipasi sekolah anak usia 5 sampai 17 tahun itu masih tergolong masih apa ya?
Masih rendah?
Enggak sih, masih
apa kurang sadar?
Enggak.
Apa?
Sudahlah, sudah bagus gitu maksudnya.
Oh,
melihat dari perkotaan itu sudah mencapai 84,13%, kemudian pedesaan juga tidak jauh berbeda, itu 82,47%, dan di rata-rata menjadi 83,32% gitu. Jadi mereka tuh masih, ternyata masih banyak yang masih bersekolah. Jadi sisanya tuh memang tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Jadi partisipasi anak usia sekolahnya alhamdulillah di Indonesia masih tergolong bagus gitu Kak. Iya, pada tahun 2017 COVID-19 gitu. Nah, terus gimana ya Kak terkait dengan angka putus sekolah. Jadi ternyata pada anak usia 7 sampai 17 tahun itu terjadi cukup banyak juga nih ternyata. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolahnya. Nah, dari SD itu 0,32%. Paling ya emang banyak sih di antara kita di segmen di pedesaan juga pasti mereka pasti bersekolah gitu ya. Intinya minimal SD kayak gitu. Makanya nilai angka putus sekolahnya itu kecil, itu 0,32%. Kemudian pada anak SMP nih ternyata angka putus sekolahnya 1,54%. Ya. Mungkin di pedesaan itu banyak sekali yang mungkin gak bisa sampai ke SMP, ke SMA. Nah, dimana di SMA ini ternyata angkanya cukup banyak juga itu 4,74% ya kayak. Iya kayak saya kenapa ketawa. Baik seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih angka buta huruf pada anak di Indonesia ya berdasarkan data pada tahun 2017 ternyata
kelihatan juga.
Ternyata pada 5 sampai 6 tahun ya memang mungkin belum berpendidikan jadi angkanya apa ya tinggi yaitu 56,34%. Kemudian yang paling tinggi itu ternyata di usia 5 sampai 17 tahun yaitu sebanyak 10,53%. Oh maaf itu adalah rata-ratanya gitu ya. Jadi memang yang paling tinggi itu di antara 5 sampai 6 tahun gitu. Dan ternyata nih angka buta huruf pada anak itu usia 15-17 tahun itu juga masih ada aja itu 0,15%.
Itu miris banget ya teman-teman kalau misal itu di antara kita masih ada yang mengalami buta huruf dikarenakan dengan canggihnya teknologi sekarang dan dengan masyarakat sekarang dimana kita sudah banyak banget terutama sekolah-sekolah itu di berbagai daerah tuh sudah termasuknya banyak tapi masih aja teman-teman kita yang buta huruf.
Nah, terkait dengan itu pendidikan ya, kayaknya. Nah, sekarang tentang perlindungan anak, Rika. Nah, berarti kan emang setiap anak itu berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, serta emang itu berhak atas perlindungan dari kekerasan, kemudian diskriminasi, apalagi sekarang itu banyak sekali kekerasan terhadap anak, nggak sih, kayak mungkin kekerasan seksual, kayak gitu ya, kayak banyak sekali nggak sih kasus-kasus pedofil saat ini, kayak gitu, tuh miris banget sih sebenarnya. Terlebih lagi di Indonesia gitu, di mana Indonesia memiliki jumlah anak yang banyak banget gitu, dan ancaman pedofilia juga makin banyak aja gitu kan. Nah, ternyata perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3.479 anak di Indonesia itu ternyata menjadi tindak pidana. Yang menjadi tahanan atau narapidana pidana. Nah, itu ternyata bukan anak aja gitu ya yang ternyata yang harus kita lindungi, ternyata malah anak tersebut yang apa ya namanya
perlu
kita bimbing karena mereka ternyata malah jadi pidana, tahanan kayak gitu. Ternyata banyak juga ya 3.479 anak di Indonesia. Itu berdasarkan data 2017. Kemudian ternyata perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi itu ternyata masih ada aja anak yang masih bekerja gitu, Kak. Ternyata usia apa persen rentangnya itu 7,23% anak usia 10 sampai 17 tahun yang bekerja gitu. Jadi miris banget enggak sih anak-anak miris itu banget. Gitu harus mereka tuh harus bekerja bukannya untuk memperoleh pendidikan yang layak yang baik ternyata malah bekerja gitu dan itu angkanya juga masih miris itu 7,23% dan ternyata satu dari dua anak usia 10 sampai 17 tahun yang bekerja itu masih berstatus bersekolah Kaisa gimana tuh tanggapannya?
Waduh kalau misalnya ini mereka itu sebenarnya bekerja karena hobi kayak misalnya mereka tuh jago gambar lalu mereka tuh menjual hasil karya mereka itu sih nggak apa-apa ya bagus tapi kalau mereka bekerja itu karena tuntutan dari orang tua atau karena dari keluarga mereka itu benar-benar tidak mencukupi dan akhirnya mereka tuh terpaksa untuk bekerja ini kan miris ya sebenarnya karena seharusnya ada keluarga yang mencakupi mereka ada orang-orang yang lebih dewasa lah intinya bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan cara bekerja kenapa harus anak jika memang tidak benar-benar sangat apa ya kak kayak sangat apa sih
apa
sangat urgent
gitu
iya jadi biar mereka tuh jadi kayak anak-anak yang selayaknya anak-anak biasa gitu yang dimana mereka tuh bermain, belajar, beradaptasi, mencoba hal baru dan lain sebagainya teman-teman.
Padahal bekerja gitu ya kayak. Dan ternyata nih ada persentase anak usia 10 sampai 17 tahun yang bekerja tertinggi itu ada di 3 provinsi nih kak.
Wow, di mana aja tuh kak?
Yang pertama itu di Papua, Kak Esa. Ternyata sebanyak 16,72%. Disusul oleh Sulawesi Tenggara itu sebanyak 14,26%. Dan terakhir yaitu Sulawesi Barat sebanyak 14%. Dan untuk yang terendahnya ternyata di DKI Jakarta. Jadi mungkin di DKI Jakarta usia 10 sampai 17 tahun mungkin gak terlalu banyak yang bekerja gitu ya kayak.
Iya,
kalau di Papua emang karena tuntutan juga gak sih?
Banyak nih kan teman-teman yang misal ke ibu kota, terus kalian ngelihat ada aja beberapa segelintir anak-anak yang mereka tuh masih harus bekerja seperti pengamen dan sebagainya. Seperti mereka tuh harus bekerja di jalanan. Nah itu aja dari resiko yang tertinggi kan di ibu kota. Apalagi yang resikonya tuh paling banyak ada anak-anak yang bekerja seperti tadi di Papua dan sebagainya gitu kan. Sangat miris ya teman-teman, dimana kita tahu bahwa Papua tuh memiliki banyak sekali kekayaannya ya, kayak tambang emas dan sebagainya itu.
Iya.
Perlu kita sama-sama bareng-bareng lah kita perbaiki kenapa sih hal ini bisa terjadi dan kenapa anak-anak itu di sana masih banyak sekali yang bekerja.
Betul.
Begitu
bang.
Teman-teman. Dan juga sebenarnya dari cara didik dari orang tua dan keluarga itu bisa menjadi apa ya, kayak patokan untuk mereka gitu, agar mereka tuh mau jadi apa sih ke depannya gitu. Karena kebanyakan anak-anak itu mencontoh dari orang yang mereka anggap tuh public figure nih teman-teman, dan mereka tuh menjadikan itu sebagai sosok yang ideal. Jangan sampai anak-anak zaman sekarang atau anak-anak teman-teman kita lah, kita anggap ya anak-anak itu, mereka tuh memilih public figure yang salah. Kayak misalnya mereka tuh lebih memilih public figure yang mungkin mereka tuh apa ya, kayak sebenarnya lebih kepada pola pikir ya atau mindset bagaimana caranya anak-anak tersebut itu mendapatkan seorang public figure tersebut. Karena dengan terlalu memaksakan menjadi seperti yang public figure mereka dambakan itu, malah jadi apa ya, kayak merusak diri mereka juga di masa sekarang maupun masa mendatang nih teman-teman.
Oke, mungkin sampai situ aja ya pembahasan kita terkait dengan Hari Anak Sedunia. Semoga dari pembahasan kita kali ini bisa memberikan ilmu dan yang bermanfaat dan mungkin wawasan buat kalian sebagai remaja milenial, yang mana kita harus aware terhadap permasalahan-permasalahan anak saat ini, baik di internasional maupun di Indonesia sendiri gitu ya. Karena tugas kita lah yang harus bisa merubah itu semua dan memperbaiki itu semua, karena di tangan kita lah sebagai agent of change untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Kita
ya, dan ya gimana kak, kita gimana
optimalkan bonus demografi menuju Indonesia emas.
Oke, dan sebenarnya ini bisa dimulai dari yang paling dekat dulu, anak-anak di lingkup keluarga kita maupun tetangga kita, baru kita bisa menyeluruhkan kepada keseluruhan gitu. Karena ini kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri, bagaimana kita akan membentuk anak-anak generasi menjadi generasi yang lebih baik lagi. Dan harapannya semoga Indonesia dapat mencetak generasi emas, ada itu anak-anak yang akan tumbuh menjadi orang-orang hebat nantinya, yang akan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kita kali ini. Buat kalian yang mau request atau mau cerita-cerita, mau sharing, curhat atau apapun itu, juga kalian bisa di DM aja.
Iya, boleh di akun Instagram Genre Gaul.
@GenreGaul ya guys.
Iya, betul banget. Pokoknya kita tidak berhenti-berhenti menunggu saran dari kalian atau enggak kritik, apapun itu kita selalu tunggu dari kalian.
Terima kasih.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.